Oasa. Ocijaj dana.
Čovjek je ono što radi, što stvara i što ostavlja iza sebe. Danas ima mnogo ljudi koji su spremni da kažu da nešto ne valja i da je potrebno da se promijeni, ali mnogo je manje ljudi koji su zaista spremni da mijenjaju i sebe i svijet oko sebe i koji su sposobni da učine promjene i da naprave nešto novo.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite i vjerujete u ljudsku dobrotu i umješnost. Večeras ćemo u ovoj emisiji, poštovani slušaoci, ugostiti ženu koja je smisao života pronašla u radu i sticanju znanja. Otvorena je i iskrena prema ljudima i smatra da bi mnogo manje problema i nesuglasica bilo u ovom vremenu da ljudi hoće da razgovaraju, da se uzajamno čuju. Vjerna je tradicionalnim vrijednostima kojima su je učili roditelji, marljivosti, istrajnosti, odgovornosti, iskrenosti i ljubavi prema čovjeku i prirodi. Rodila se u Mostaru 1962. godine, u svom lijepom zavičaju odrastala, učila, završila gimnaziju, a u Sarajevu poljoprivredni fakultet. Postdiplomske studije i doktorat u Beogradu. U Banja Luci radi i živi od 1994. godine. S nama je Gordana Đurić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Univerziteta u Banja Luci i direktor Instituta za genetičke resurse ovog univerziteta. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro večer i vama i svim slušaocima Radija Republike Srpske i hvala vam za ovo večer sa vama.
Kada ste me pitali zašto ste baš mene pozvali u vašu emisiju, odgovorila sam zbog toga što sam čula da ste vrijedni i što ste aktivni na mnogim poljima djelatnosti i imate rezultate u svom radu. Osim što se bavite pedagoškim i naučnim radom, majka ste, dobra domaćica, imate i svoj porodični biznis, a odlično se snalazite i u politici, delegat ste u Narodnoj skupštini Republike Srpske i nastojite da mijenjate negativnu percepciju političara u našem društvu.
Da, to kada ste rekli da nastojim da promijenim percepciju ljudi o političarima, zaista je to tačno, jer kada sam se opredijelila da postanem aktivna u politici, razlog je bio reforma visokog obrazovanja i razgovori o izmjeni tadašnjeg zakona o univerzitetu i uvođenje reforme koja je vezana za principe Bolonjske deklaracije. Tada sam u stvari shvatila da je politika duboko u svim sferama života i da je u stvari politika sve oko nas, znači da političari i politika nije neka oblast života koja je daleko od nas, koja je zatvorena za određen krug ljudi i da se to nas ne tiče. To se tiče svih nas i to nas se jako tiče, jer u stvari političke odluke, propisi koji se donose, zakoni, utiču na život sve jednog čovjeka. I moja odluka da se bavim politikom, ne bih željela da zvuči pretjerano kada kažem da mi treba da se bavimo politikom, da se politika ne bi bavila nama, ali zaista je tako. Jer zašto smo stvorili jedan demokratski sistem, zašto izlazimo na izbore, zašto glasamo, ukoliko nećemo da razumijemo postupke ljudi za koje glasamo i ukoliko nismo saglasni sa njihovim postupcima, onda to treba da kažemo ili da pokažemo na djelu.
Kažete mi da je najgora varijanta kada ljudi kritikuju, a ništa ne poduzimaju.
Da, to je izgleda usud naših prostora i ne znam da li je našeg vremena sadašnjeg, ali čini mi se da je i ranije bilo to prisutno, da je mnogo ljudi spremno da ispolji kritizerstvo, a da pritome ne kaže šta je suprotno od toga, znači šta bi bilo potrebno uraditi da se promijeni, odnosno šta je kontra varijanta za ono za šta kritikuje. A nije jednostavno naći rješenje i početi nešto mijenjati. Treba dosta raditi i da bi se neki rezultat pokazao u praksi. Treba zaista jedan veliki rad.
I to je dugotrajan proces.
Zaista.
Doktor ste poljoprivrednih nauka, a uža specijalnost je voćarstvo i hortikultura.
Jest. Moj osnovni studij završila sam u Sarajevu na Poljoprivrednom fakultetu i odsjek voćarstvo i vinogradarstvo. I sve što radim poslije toga vezano je za voćarstvo i jednim dijelom sada i za hortikulturu, odnosno ukrasne biljke. Inače, mi imamo pogrešnu percepciju termina hortikultura, jer u naučnom smislu hortikultura uključuje i voćarstvo, i vinogradarstvo, i cvjećarstvo, i povrtarstvo, i ukrasne biljke, uređenje prostora. I u tom smislu je šira oblast mog djelovanja hortikultura. A profesor sam na voćarstvu, opštem voćarstvu i rasadničkoj proizvodnji i u zadnje vrijeme na genetičkim resursima. Privatno se bavim voćarstvom, imam, znači, suprug i ja imamo porodični biznis rasadnik voćaka i ukrasnog bilja i najveći dio svog života zaista posvećen je voćarstvu.
A ljubav prema prirodi, prema voćki, začeta je u djetinjstvu, u vašem užem zavičaju,
jeste,
gdje ste odrastali. Jeste, to je bilo u blizini Mostara, je?
Ja sam rođena naravno u Mostaru, ali moja porodična kuća i roditelji su u Artješi, to je jedno lijepo malo mjesto, 7-8 km južno od Mostara. Otac je radio, majka je bila domaćica, ja imam dvije sestre, nas su bile tri i sada su tri. Imali smo trešnje i vinograd. Tako da, pored tog posla koji je otac radio, mi smo se bavili uvijek poljoprivredom, ne nešto mnogo, ali su trešnje, manje breskve, uglavnom trešnje i vinova loza bili naša redovna djelatnost. I od prihoda, od trešanja smo zaista i lijepo zarađivali i nas sve tri smo uspjele da završimo fakultet i to van rodnog mjesta. Znači, sve tri smo završile fakultet u Sarajevu. I to je bila i zaista želja mojih roditelja, posebno majke koja je željela da nas tri školu, jer ona nije uspjela da završi školu pošto su bila teška vremena i zaista je sav svoj život posvetila tome i mislim da je uspjela.
Kažu da zemlja oplemeni čovjeka, pogotovo taj rad na zemlji, a pogotovo kada je to u najranijem djetinjstvu. Da li ste vi pomagali svojim roditeljima u vinogradu, u voćnjaku?
Pa jesam, mi smo redovno brali trešnje i pomagali sam i u vinogradu. Nije to, bio je to i težak posao, da znate, nije to uvijek bio posao koji sam ja radila rado. Bilo je i ljutnje, bilo je i pokušaja da se izvrda taj posao, što je sasvim normalno u tim nekim godinama kad imate 12, 13, 15, 18 godina. Kasnije shvatite da je u stvari bilo neophodno da tako radite, ali moja majka je imala jedan poseban način kako da nas privoli da ipak odradimo sve što je ona zamislila da joj pomognemo. Tako da jesam radila, dosta sam radila.
Te mostarske trešnje stizale su i u Banja Luku jer su one prije sazrijevale nego što sazriju na ovom našem području i možda ste baš neke od tih trešanja i vi brali, a ja ih jela. Pa nisam
moguće
znala da... Eto, vidite moguće kakvi su putevi, nikad se ne zna kad ćemo se sresti i šta ćemo jedna drugoj ispričati. Važno je da se umijemo slušati. Osim što ste pomagali roditeljima u vinogradu, u voćnjaku, vi ste i dobro učili. U Mostaru ste završili gimnaziju.
Jesam, završila sam gimnaziju Aleksa Šantić. Bila sam odličan đak, oslobođena od mature i bilo je malo čuđenja i od profesora i od kolega zašto sam izabrala poljoprivredni fakultet, jer je bilo za pretpostaviti da ću možda izabrati neki bolji fakultet, bolji, ja to kažem pod navodnim znacima, zato što mislim da postoji jedno veliko nerazumijevanje o tome šta je poljoprivreda. Jer kada govorimo o izboru, onda je kao dobar izbor medicinski fakultet, pravni, ekonomski, a poljoprivredni fakultet nije kao dobar izbor. Međutim, kada analiziramo da je u stvari pola zdravlja u tome kako se hranimo i kako živimo, onda sigurno počinjemo drugačije da razmišljamo. Jer ako se zdravo hranimo i ako imamo zdrav život, onda će nam biti i potrebno manje i lijekova.
Dotakli smo se uistinu jedne vrlo aktuelne teme. Voće koje nam je neophodno za zdrav život, voće u našim tržnim centrima, na našim pijacama, onako lijepo, da li je toliko dobro kao što bi trebalo da bude i koliko smo mi u uzgoju voća krenuli pravim ili krivim putem?
Pa vidite, voćarstvo je sigurno jedna od najprofitabilnijih grana poljoprivrede i postoje neke analize o konkurentnosti poljoprivrede Bosne i Hercegovine sa približavanjem Evropskoj uniji, koje govore da u budućnosti, znači u momentu kada se budemo priključivali Evropskoj uniji, ja se nadam da će se to ipak desiti, ono gdje mi možemo biti konkurentni jeste voćarstvo, a što se tiče stočarske proizvodnje, proizvodnja jagnjećeg mesa. Mislim, to je vrlo interesantno i za naše proizvođače. Dakle, voćarstvo i još neke proizvodnje u hortikulturi, povrtarstvu, zaštićenom prostoru, recimo, su vrlo konkurentne i sigurno možemo sa tom proizvodnjom da budemo konkurentni na evropskom tržištu i da zaradimo zato što je to proizvod koji se može prodati po visokoj cijeni. Što se tiče voćarstva u Republici Srpskoj, inače u Bosni i Hercegovini, postoje područja koja su napredna u voćarskoj proizvodnji, ali generalno gledano unazad 100 godina bila je recimo mnogo veća proizvodnja šljive u Bosni i Hercegovini pa i u cijelom regionu, posebno Srbiji i Bosni i Hercegovini, i bili smo poznati kao izvoznici recimo suve šljive, prerađene šljive, a mi smo danas šljivu potpuno izgubili. I kada držimo predavanje i proizvođačima i studentima, moj suprug koji je također profesor voćarstva, imamo običaj da kažemo da imamo jednu uzrečicu kod te šljivi i zaista imamo tako jedan pogrešan odnos prema toj kulturi koja...
Podcjenjujemo
šljivu, jer mogli bismo sa proizvodnjom šljive, svježe šljive i prerađene, odnosno suve šljive, zaista da postignemo jako dobar uspjeh. I ne samo šljive, znači imamo odlično podnevlje za proizvodnju svih vrsta voćaka. Hercegovački dio ima odlične uslove za proizvodnju nekih submediteranskih voćaka, a na cijeloj teritoriji Republike Srpske zaista možemo dobro da gajimo sve vrste voćaka kontinentalnih i veliki broj sorti vinove loze. Ono što se može reći da je jedna od smetnji, mada je negdje tradicija pozitivna, nekad je tradicija i negativna, jer i to se može reći inače za ukupnu poljoprivredu, ne samo za voćarstvo. Pogrešna je percepcija da za bavljanje poljoprivredom nije potrebna škola. Danas je poljoprivredna proizvodnja postala jako zahtjevna proizvodnja u smislu znanja. I zaista je neophodno jedno veliko znanje da biste mogli da proizvedete proizvod koji će se naći na tržištu i koji će moći konkurisati proizvodima iz razvijenih zemalja i zemalja sa razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, zato što se danas zbog uvedenih standarda i zbog zaštite zdravlja potrošača traži ona takozvana sljedivost, znači da znate za svaki proizvod koji se nalazi na tržištu kako je proizveden, koja su hemijska sredstva i da li su primijenjene u njegovoj proizvodnji, odakle potiče, sa kog zemljišta, od kog proizvođača, i u tom smislu vrlo su veliki zahtjevi, tako da naši proizvođači i također organi koji donose određene odluke i daju posticaje, trebali bi da promijene pristup i da se zaista nađe jedan način da se poljoprivrednom proizvodnjom bave obrazovani ljudi. Znači, ne podcjenjujem ja čovjeka sa sela na kraju, i moja porodica i ja potičemo iz jedne takve sredine, ali je neophodno znanje. To znači da student koji završava poljoprivredni fakultet, odnosno poljoprivredni proizvođač, bi trebao da završi poljoprivredni fakultet. Znači, da se poljoprivrednom proizvodnjom bavi neko ko je dobro obrazovan.
I zato je sve više primjera da mladi, obrazovani ljudi napuštaju gradove, odlaze na selo.
Jeste. Moram vam reći da se mijenja i kod studenata taj odnos. Uopšte nije strano da sada studenti koji završavaju poljoprivredni fakultet razmišljaju o tome da nađu, ako nemaju svoju zemlju, da nađu zemlju pod zakup, da nađu neku mogućnost da kupe zemlju i da razviju svoju proizvodnju. Što je ranije ipak bilo drugačije, jer kad se završavao fakultet, posebno poljoprivredni, razmišljalo se da će se ti diplomirani inženjeri zaposliti u nekom velikom preduzeću i da neće baviti se poljoprivredom na svojim imanju. A u stvari, današnji koncept poljoprivrednog fakulteta i obrazovanja u poljoprivredi je upravo takav da oni koji završe treba da naprave svoj biznis, svoju proizvodnju.
Kao što ste i vi uspjeli od svog rasadnika da izgradite kuću.
Da.
Evo, da budemo konkretni.
Jest. Suprug
to ne biste mogli od svoje profesorske plate, ali od svog truda i znanja?
Sigurno. Sigurno, jer suprug i ja smo bili izbjeglice, kasnije raseljena lica, jer smo do 92. godine živjeli u Sarajevu i napustili smo Sarajevo. Ostali smo bez materijalnih stvari, što na kraju uopšte nije bitno. Ukoliko je čovjek zdrav i sačuva zdravlje i uspije da se konsoliduje, ukoliko ima znanje, može ponovo zaista sve da obnovi. I sa profesorskom platom, koja danas nije loša, ali u neko vrijeme je bila jako loša, moram reći, nije bilo moguće napraviti neki pomak. I naše opredjeljenje je bilo da u stvari ono što pričamo našim studentima i ono što pričamo proizvođačima, sasvim je normalno da to pokažete i na djelu. Jer u zapadnim ekonomijama, u zapadnim zemljama je sasvim normalno da profesori poljoprivrednog fakulteta imaju svoja imanja. Možda je to kod nas još uvijek malo neprihvatljivo, ali zaista je normalno, jer na najbolji način ćete pokazati znanje koje imate i dati primjer da je moguće ostvariti zaradu iz te djelatnosti.
A vi ste svoje znanje i svoju spremnost da radite i upornost u radu pokazali i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Borili ste se za zemljište koje je pripalo kampusu studentskom, koje nije bilo uknjiženo.
Da, to ste u pravu. U tom osvajanju, ja bih to nazvala tako, osvajanje kasarne Vrbas, veliku ulogu su odigrali studenti, to moram reći, jer su bili jako aktivni u zahtjevima da se kasarna dodijeli univerzitetu za potrebe visokog obrazovanja. Podršku smo imali od gradonačelnika i od tadašnjeg premijera i od vlade, ali studenti su zaista bili inicijatori, nosilac tih aktivnosti. Kao što znate, ta imovina je u to vrijeme podijeljena na perspektivnu i neperspektivnu vojnu imovinu, pa je bilo pitanje knjiženja i načina na koji se to zemljište vodilo u gruntovnim knjigama, u zemljišnoj knjizi, u katastru, pa je tu bilo različitih knjiženja. I ono što neću biti neskromna ako to kažem, zaista je najvećim dijelom sam ja nosila taj posao. Imala sam podršku tadašnjeg našeg, u stvari još ostataka Ministarstva odbrane Republike Srpske, i imala sam pomoć konkretnu, moram mu reći njegovo ime, to je Mihajlo Ninčić, stari vojni geometar koji je znao sve jedno mjesto gdje ćemo naći dokument koji nam treba. I mi smo našli sve papire, vojne upotrebne dozvole, sanacione projekte, sve što je bilo neophodno, i naučio me je na koji način tu proceduru da sprovedemo od uknjiženja u zemljišnoj knjizi, u katastru. Bilo je potrebno praviti i neke dopune, anekse ugovora, pa smo tada potpisivali. Premijer je bio gospodin Mikerević kada je izvršena dodjela, a kasnije je bio premijer gospodin Dodik, pa smo radili i aneks ugovora tom osnovnom ugovoru. I tek nedavno smo završili jedan dio veličine 3 hektara koji je u razmjeni sa 72. godine, kada je vršena razmjena između SIZ-a stanovanja, odnosno grada, i vojske, kada je rađen ovaj put, bulevar Petra Bojovića. Izvršena je zamjena zemljišta, ali ona nije bila sprovedena u evidencijama, odnosno zemljišnoj knjizi, pa smo našli te ugovore u Zavodu za izgradnju grada i morali smo taj dio da tražimo dozvolu Komisije za državno zemljište na nivou Bosne i Hercegovine, jer to je sad bio postupak koji je podlijegao odluci visokog predstavnika. U svakom slučaju jako puno posla, ali danas je to imovina uknjižena 1/1 na Univerzitetu Banja Luci. Svi zidani objekti imaju upotrebne dozvole, što znači da su uknjiženi, i to je jedan od važnih činioca za akreditaciju univerziteta, jer po zakonu moramo da imamo svoju imovinu.
Banja Luka ima studentski centar koji ima najbolje uslove za razvoj od svih.
Taj kompleks je zaista prelijep, zato što je zatvoren u cjelini je i ima i zelene površine, ima drveće koje je staro preko 80 godina. Izvršili smo popis stabala koja se nalaze u parku. Ima preko 100 različitih vrsta, ali smo istovremeno sa planom parcelacije, prije nego što je urađen regulacioni plan, jednu površinu koja je bila tenkovski poligon i koja je bila strelište sa jako puno bazena betona kojima su rađene vježbe sa tenkovima. Tu površinu od 5 hektara smo namijenili za botaničku baštu.
O tome želim sad da malo progovorimo, jer svi oni koji su navratili i prošetali kampusom i uživali u hladovini tog starog drveća, obradovali su se kada su vidjeli da na toj novoj parceli za koju ste se vi toliko borili niče botanička bašta. I sade se mlada stabla koja će jednog dana biti moćna, da, kao što su i ova koja sad možemo da vidimo.
Da, ja se nadam da neće niko promijeniti tu odluku i da će grad Banja Luka, koji ima prefiks grad zelenila, i da će ta botanička bašta biti za uzor. Da bi jedna botanička bašta doživjela pun sjaj, potrebno je najmanje 50 godina. Tako da ja sigurno neću vidjeti tu botaničku baštu u punom sjaju, ali smo napravili dobar osnov, veliku podršku za formiranje botaničke bašte univerzitetske dao je grad Banja Luka, jer još od 2004. godine u budžetu grada odjeljenju za privredu je definisana podrška novčana sredstva za izgradnju botaničke bašte, ali kasnije smo dobili podršku i Ministarstva poljoprivrede, resora šumarstvo, Agencije za šume, Fonda za zaštitu životne sredine. Gdje god postoji neka mogućnost, mi apliciramo da dobijemo bilo koja sredstva, i navezli smo tamo stotine kamiona zemlje, sklonili smo stotine kamiona betona, tako da je to sad jedna lijepa zelena oaza.
I sve
do
obala Vrbasa, to je dio botaničke bašte koja ima zaista divnu perspektivu da se razvija. Vi ste i direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Institut za genetičke resurse je među najnovijim organizacionim jedinicama univerziteta. Osnovan je 2009. godine. On je praktično nasljednik jednog projektnog centra za biodiverzitet koji smo uspostavili kroz jedan regionalni projekat SIDNET, koji je kreirao jednu razvojnu mrežu za očuvanje biljnih genetičkih resursa. Šta su biljni genetički resursi? To su
da svedemo ono što će razumjeti naši slušaoci.
To je sve ono što je interesantno da se sačuva za sadašnje i za buduće generacije kao materijal od potencijalne važnosti za oplemenjivačke poslove i za očuvanje biološke raznovrsnosti. Znači, to su stare sorte, ekotipovi, materijal koji se nalazi u prirodi, pa onda se taj materijal može sačuvati u takozvanim in situ prirodnim uslovima, kada se čuva tako što se formira zaštićeno područje u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, pa se onda zaštite i te određene posebno rijetke ili endemske vrste je bitno zaštititi, i može da se čuva i u vještačkim takozvanim ex situ uslovima, i ima više načina tih vještačkih uslova. Jedan je i botanička bašta. Znači, namjena botaničke bašte jeste da konzerviše određeni biljni materijal, da ga sačuva. Imamo i takozvanu sjemensku kolekciju kod vrsta koje se razmnožavaju sjemenom, krmne kulture, ljekovito bilje, industrijske biljke koje se održavaju putem sjemena, onda ih čuvamo u ledu, znači zamrzavamo i skladištimo ih, mogu da stoje tako 10, 8, 5, 15 godina, zavisno od toga koliko će zadržati klijavost. A zašto je taj materijal bitan? Voćke, recimo, čuvamo u kolekcionim zasadima, stare sorte sakupljamo sa šireg terena, kalemimo i onda smještamo na jedno mjesto kao kolekcioni zasad. Bitne su kao izvor potencijalnih novih svojstava, znači otpornosti da li na stresne uslove, sušu, nepovoljne zemljišne uslove, nedostatak vlage, suvišnu vlagu, otpornost prema određenim prouzrokovačima, bolesti, štetočinama, a nisu interesantne, njihovi plodovi nisu recimo interesantni trenutno za tržište, ali nose gene otpornosti. Da bismo sačuvali te gene otpornosti, moramo da sačuvamo njih, jer ako ih ne budemo koristili, ako se ne koriste, ne razmnožavaju, ne jedu, one će nestati. I u tom smislu je bitno na određen način sačuvati taj resurs.
I polako i nestaju te stare sorte voćaka, mnogo je tih napuštenih domaćinstava i samim tim one su osuđene na propast, a onda svaki napor da se njihov genetski materijal sačuva je vrijedan pažnje i za svaku pohvalu. Preovladale su u našem podneblju hibridne sadnice voća. Voćari se opredjeljuju sve više na hibridni nasad koji nije toliko kvalitetan kao onaj klasični.
Da, vidite, poljoprivreda je, da, tu ste u pravu, jer poljoprivredna proizvodnja je postala jedna visoko sofisticirana proizvodnja koja, za koju sam već rekla, da traži znanje i ona mora da bude konkurentna, znači mora da bude sposobna da se takmiči na tržištu, a to znači da bude ekonomična. Recimo, voćarska komercijalna proizvodnja se zasniva na proizvodnji, odnosno gajenju sorti koje su atraktivne, koje su aktuelne na tržištu, i to pitanje atraktivnosti je pitanje i subjektivnog doživljaja. Neko voli crvenu, neko voli žutu, neko voli zelenu, neko voli kiselu, neko voli slatku. Ali je problem što za jedno tržište, gradsko tržište, znači veliki grad, 2, 3, 5, 10 miliona, kada se radi o takvim gradovima, neophodno je obezbijediti dovoljnu količinu tih proizvoda svaki dan. E, zbog toga ta proizvodnja mora da bude konkurentna u tom smislu da obezbedi sigurnost, jednu sigurnost u proizvodnji i snabdijevanju, i ona zato mora da bude zaštićena primjenom određenih hemijskih sredstava. Danas postoji čitav niz protokola i mjera koje se primjenjuju, takozvana integralna proizvodnja ili organska proizvodnja, gdje se recimo uopšte ne primjenjuju pesticidi, ili integralna proizvodnja gdje imate jednu strogo kontrolisanu primjenu hemijskih sredstava. Vrlo je uspješna proizvodnja komercijalna, ali isto tako taj vid organske proizvodnje, on se zasniva na gajanju tih autohtonih starih sorti koje nisu toliko atraktivne po svom izgledu, ali i ne zahtijevaju velike mjere zaštite, posebno primjenu pesticida, i samim tim ne može da obezbedi toliku zaradu kao ova komercijalna ili integralna proizvodnja. I tu je sada umijeće, odnosno svaki bi proizvođač mogao da se nađe u određenom vidu proizvodnje i da plasira svoj proizvod za određeno tržište. Tako da ne znam šta bih vam rekla šta je bolje uzeti. U principu, ako potiče roba iz integralne proizvodnje, ako ima oznaku IP, ona je sigurno zdravstveno bezbedna. Ne treba sumnjati, jer se radi kontrola ostataka pesticida, odnosno rezidue pesticida. Ona se radi uz korišćenje hemijskih sredstava, nemoguće je bez toga to proizvesti, ali nije nezdrava, to hoću da kažem.
Sada bi bilo lijepo zagristi jednu sočnu, slatku jabuku. Koju biste nam vi preporučili?
Pa ja recimo jako volim Džonagold. To je starija sorta, mada sada ima i sorti koje se mogu primijeniti u ovom sistemu, recimo bez velike primjene pesticida, florina, topaz, tako.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Gordana Đurić, doktor poljoprivrednih nauka, čija je uža specijalnost voćarstvo, povrtlarstvo, odnosno hortikultura. Mogli bismo i predahnuti. Volite ljude, otvoreni ste prema ljudima, volite prirodu, umijete sa zemljom i sa biljkama i sa svojim studentima. Dobro se snalazite i u politici, ali sada bih vas molila da nam uljepšate ovu veče, pa da nam odaberete neku melodiju koju vi rado slušate.
Može Ružica Sibila, Bijelo dugme.
mom srcu. Ružica si bila moja, al nije za tebe divlja kupina, ni čovjek kao ja, Bog mi daje, Bog mi odnosi. Ružica si bila, sada više nisi. S vremena na vrijeme, kao da čujem dobre, ko da ideš preko mog rada. S vremena na vrijeme, a znam da nemam prava, ti nisi više moja draga.
Oaza.
Poštovani slušalci, večeras je s nama u Oazi Gordana Đurić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Univerziteta u Banja Luci i direktor Instituta za genetičke resurse ovog univerziteta. Čuli smo mnogo toga što je interesantno za sve nas, jer svi mi volimo voće, volimo prirodu i želja nam je da ta priroda živi u jednoj simbiozi s čovjekom, da čovjek ne bude taj koji će je uništavati, nego koji će od nje dobivati, a i vraćati joj svojim znanjem. Majka ste, imate svoju porodicu, svoje uporište, smatrate svoju porodicu svojom oazom koja vam pomaže da odgovorite mnogim obavezama koje su pred vama. Koliko truda ste ulagali u tu svoju porodicu? Da li je teško biti i majka i supruga?
Nije jednostavno, moram vam reći. Nije jednostavno. To je puno obaveza i ako je u situaciji da bira ili da odlučuje čemu će dati prioritet, zaista pred jednom dilemom. Ako ste se školovali, uložili toliko truda i vremena, fakultet, postdiplomski studij, doktorski studij, želite da radite i da doprinesete, da stvorite nešto novo, ali istovremeno i rađanje djece, vaspitanje djece, izgradnja porodice je također stvaranje i ostavljanje nečeg iza sebe. Tako da treba dosta umijeća u stvari. Umijeća da se to dvoje spoji, profesionalni život i život žene, odnosno majke, odnosno porodični život. Ja sam konkretno imala, imam još uvijek podršku majke, otac mi više nije živ, ali dok je otac bio živ, zaista veliku podršku cijeli život imam od svojih roditelja. Imam podršku od supruga zaista i od svoje djece. Mislim da sam i ja podrška svom suprugu i da sam svojim roditeljima jedan oslonac. Znači, to mora da bude uzajamno. Ne možete samo uzimati, morate znati i da date. To mora da bude jedan obostran ovaj protok. I smatram da je porodica, stabilna porodica, osnov uspješnosti i uspješnog života. I profesionalnog i ličnog. Da sve što se desi čovjek mora u porodici da preživi. Da je jedno povjerenje i otvoren, iskren odnos neophodan kako u porodici, isto tako i na poslu, među prijateljima, sa radnim kolegama, među političarima. Na kraju jedan fair play odnos se to može nazvati u ovom političkom životu, ali jedan odnos povjerenja, otvorenosti, poštovanja, pažnje, ljubavi, nježnosti. Treba pokazati i nježnost i pažnju i reći nekome da ga volite, jer to svi vole to da čuju.
Evo, ova emisija je upravo namijenjena onima koji umiju da vole, koji umiju da prepoznaju one prave vrijednosti, kao što ste se i vi kao djevojčica učili tim pravim vrijednostima, pa i sada primjenjujete u svakodnevnom životu. I svi oni koji s vama rade i studenti kojima predajete kažu da cijene vas veoma i smatraju vas dobrim čovjekom, saradnikom i nekim kojim može pomoći.
Ja jako volim svoj posao. Pomoći. Ja zaista volim posao i volim da radim sa studentima. Volim tu svoju profesiju. Mislim da sam privilegovana kao i svi drugi nastavnici jer smo stalno sa mladima. Stalno smo sa istim godištem i nekako izgubimo osjećaj godina da mi starimo. Prisiljeni ste da prihvatate nove generacije, nove običaje, nove norme. Znači, stalno se mijenjate i morate biti spremni na promjene. Kažu da je čovjek duhom mlad onoliko koliko je spreman da prihvata promjene i da se mijenja. Promjene su neminovne. Stalno se dešavaju, posebno u ovom savremenom svijetu kada imamo ubrzane tehnologije. Ali inače, mislim da je rad sa mladima zahtjevan, odgovoran, ali istovremeno to je nešto najbolje što možete da uradite. Materijalni osnov, objekti, oprema, zgrade, sredstva novčana, sve je to neophodno. Međutim, ukoliko nemate ljude na drugoj strani, ništa to ne znači. I ono što sam ja mnogo vremena sam posvetila tome u ovom periodu posljeratnom, kada smo praktično gradili poljoprivredni fakultet nakon ulaska u kampus, jednako sa izgradnjom, obezbeđenjem sredstava za izgradnju laboratorija i nabavku naučno-istraživačke opreme, mnogo vremena sam posvetila traženju načina kako da se naši saradnici školuju i uspjeli smo da obezbjedimo, da li preko međunarodnih projekata, da li preko nekih stipendija, znači da nađemo osnov. Skoro 20 mladih ljudi koje smo zaposlili na Poljoprivrednom fakultetu su se školovali u Belgiji, Holandiji, Švedskoj, Italiji na univerzitetima. Završile su magistarske studije, neki završavaju i doktorate vani, ali svi su se vratili i rade na Poljoprivrednom fakultetu. Stvoren je kroz tu saradnju, njihovu edukaciju, stvoren je kontakt sa profesorima na tim univerzitetima, to su sve prestižne evropske laboratorije, i onda je laboratorija u kojoj su ti mladi se vraćali opremljena tako da su oni mogli odmah, znači tražena je oprema koja je odgovarala tome što su oni naučili, tako da je ta oprema praktično odmah stavljena u funkciju. I to je zaista, smatram, jednim izuzetnim uspjehom i Poljoprivrednog fakulteta i mojim lično, što smo uspjeli da napravimo, izgradimo mladi kadar koji je zaista sposoban i sigurno za 10 godina će biti me u regiji vodeći, to mogu reći.
Malo sa Neretve duni vjetre, malo sa Neretve, malo sa Neretve duni vjetre. Pa rastjeraj tamo po Mostaru, tamo po Mostaru, pa rastjeraj tamo po Mostaru, tamo po Mostaru, pa rastjeraj. Svoju milu daru, da ja vidim. Svoju milu daru, svoju milu daru, da ja vidim. Bil se dara, poljubiti dala, poljubiti dala, bil se dara. Poljubiti dala, poljubiti dala, bil se dara. Zvala kakva bi se, ja djevojka zvala, ja djevojka zvala kakva bi se.
Kad se ne bi poljubiti dala, poljubiti dala, kad se ne bi poljubiti dala, poljubiti dala, kad se ne bi.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušalci, u Oazi Gordana Đurić, doktor poljoprivrednih nauka. Kada je budućnost u pitanju, kad razmišljate kako dalje, mislim i na profesionalnom i na onom ličnom planu, jeste optimista?
Ja sam optimista. Možda sam bliže sam realisti nego nekom beskrajnom optimisti, ali jesam optimista sam. Moguće je živjeti ovdje, moguće je napraviti dobre uslove i za rad. Mi imamo lijepu prirodu, lijepu sredinu. Zadržali smo neke vrijednosti ljudske koje nestaju polako u jednom ubrzanom savremenom svijetu tehnologije. Ja sam zaista zadovoljna. Nisam se pokajala što nisam otišla. Sretna sam, imam dobru porodicu, imam dobar posao.
A izazov je ostati i dokazati se među svojima. Kažu da se čovjek najteže dokazuje upravo u mjestu odakle je potekao.
Pa ja sam trenutno u drugom mjestu u odnosu na ono odakle sam došla, ali evo vidite, moji su se roditelji vratili u Ortiješ, znači u Mostaru, Hercegovinu. I ja i sad vrlo rado odem dole. Majka bude jedan dio godine dole, a preko zime bude kod mene. Vratila smo se, obnovljena je kuća, ponovo smo posadili naše trešnje, jedan mali vinograd smo posadili i trudim se da i doprinesem razvoju tog mog mjesta i da pomognem ljudima koji su se vratili u potpunosti da žive dole i da rade. Nadam se da će i to biti korisno.
Lijepo je pomoći drugome. Čovjek tad pronađe i svoju sreću ako je usrećio drugoga. Kada je u pitanju voćarstvo na nivou Republike Srpske, a vi možete i u tom da zaista mnogo pomognete i da bolje od svih nas sagledate šta je potrebno, šta mislite kako ponovo vratiti tu šljivu, recimo, vi ste spomenuli da smo izgubili onu šljivu Savku koja je napadnuta bolestima, čime li je, svim, ne znam.
Mislim da ćemo šljivu Savku morati zaboraviti jer ona je izuzetno osjetljiva na virus šarke i bez obzira koliko bili sentimentalno vezani za nju i koliko ona bila dobra šljiva, moramo da je zaboravimo, ali isto tako treba da znamo da postoje sorte koje su tolerantne ili relativno otporne na virus šarke i koje imaju jednako ili skoro jednako dobar kvalitet ploda kao i naša Savka, tako da možemo da gajimo nove sorte, ali u svakom slučaju voćarstvo može da bude i treba da bude jedna perspektivna grana i perspektivna djelatnost i sigurno je da posebno područje Banja Lučke regije, znači krajine, Obronci, Kozare su jako pogodni za voćarsku proizvodnju i u posljednjih 10 godina je jako puno urađeno na obnovi voćarstva. Formirali smo i jedno udruženje, to je Naučno voćarsko društvo Republike Srpske još 99. godine i preko tog društva smo odradili veliki broj edukacija, treninga sa proizvođačima, recimo na području grada Banja Luke, gdje nije bilo tako intenzivno voćarstvo i nije bio veliki broj voćnjaka kao što je recimo područje Gradiške. Uz podršku Centra za razvoj i unapređenje sela smo, tada je to bio fond, 2002. 3. 4. godine imali smo takozvanu malu školu voćarstva, kada je grad praktično donirao sadnice, a polaznici su bili obavezni da završe, odnosno korisnici su bili obavezni da završe školu. Imali smo tačan broj časova praktične nastave, teoretske nastave i kroz 3-4 godine takvog rada podignut je značajan broj voćnjaka i danas praktično to su već proizvođači koji proizvode tržišno i proširili su svoju proizvodnju i mogu da žive od te proizvodnje. Područje Gradiške je tradicionalno voćarsko područje. Tu ima jako veliki broj velikih voćnjaka. U posljednje vrijeme se i preduzeća, privredna društva su na zemljištu koje su uzeli kao koncesiju od Republike i veće zasade podigli 50, 100, 200 hektara. Tako da sigurno imamo dobru perspektivu sa tom proizvodnjom.
Da ne uvozimo onda jabuke iz Kine, šljive iz Čilea,
da,
i neke druge sorte s nekih krajeva svijeta, a ovdje možemo sve to da,
ali još uvijek treba, ima toga dosta da se uradi, sigurno.
Ako bude takvih entuzijasta kao što ste vi, onda treba vjerovati u svjetliju budućnost kada je voćarstvo na ovom našem području u pitanju. Imate li prijatelja? Možete li se vi, osim posla, nečim i drugim baviti u dokolici? Imate li vremena za prijatelje, za okupljanje, za druženje?
Pa, nemam puno prijatelja. Čovjek je sretan ako ima jednog istinskog, iskrenog prijatelja. Ja imam vremena, ne tako mnogo, ali imam. Nađe se vrijeme i za druženje sa prijateljima. Nemam puno vremena, ono što mi možda nedostaje jeste neka šetnja, hodanje po radnjama i razgledanje, tipično ono žensko, da potrošimo malo vremena na razgledanje izloga. Nemam baš za to mnogo vremena i nemam neki poseban hobi, zato što mislim da čovjek kad radi posao koji voli, praktično mu hobi i ne treba. Moje svo vrijeme je orijentisano ili prema porodici ili prema poslu koji radim.
Svom hobiju koji volite.
Jeste, jer posao univerzitetskog profesora traži mnogo vremena van univerziteta. Neophodno je da se stalno usavršava. Stalno se usavršavate, morate čitati nove radove i pratiti sva dešavanja, učestvovati u naučnim stručnim skupovima, obavezni ste napredovati, objavljivati naučne radove, pisati knjige, pisati udžbenike, tako da u stvari to ne možete raditi kada ste u kancelariji na fakultetu, kada ste jer tada obavljate ili kontakt sa studentima ili časove ili administrativne poslove, sastanci vijeća, komisije, diplomski radovi, izvještaj i tako dalje. Tako da nemam baš puno slobodnog vremena, ali nađem vrijeme za jedno druženje i da se čovjek malo opusti.
Srećni ste samim tim što radite posao koji volite?
Srećna jesam. Srećna sam zaista. I zbog posla, i zbog porodice, ne tražim mnogo. Nije mi
želje
potrebno.
Želje vam nisu nedostižne? Imate li nekih neostvarenih želja?
Pa, sad ste me zatekli sa tim pitanjem, nisam razmišljala, ali željela bih da imam jedan odmor od mjesec dana, da mogu da obiđem neka mjesta. To mi je jedna od želja, ali nadam se da ću kad se primaknem penziji ili barem u penziji imati vremena i za to da uradim.
A kažu da se u penziji vrijeme skraćuje, pa onda ni u penziji nema se vremena za nešto. U svakom slučaju, šalim se, u svakom slučaju želim vam da vam se ta skromna želja ispuni i da taj mjesec provedete onako kako vi želite.
Hvala vam.
Evo nas na kraju naše emisije. Ovaj razgovor s vama tekao je tako glatko. Nisam ni osjetila kada je vrijeme prošlo.
Meni je bilo isto ugodno jako sa vama.
I sada se moramo rastati sa našim slušaocima i vama se zahvaliti. Hvala vam što ste nam došli ovako umorni u oazu, a nijednog trenutka taj umor naši slušaoci, a ni ja, nismo osjetili.
Pa ne smijem da budem umorna, pošto niko me nije tjerao da radim sve te poslove koje radim. Vjerovatno kad osjetim umor, da sigurno neću više raditi toliko, ali još uvijek radim to sa velikim entuzijazmom sve. Hvala vam puno na gostoprimstvu.
Hvala i vama i želim da se vaš projekat, vaša botanička bašta razvija i da svake godine u toj bašti zateknemo neku novu vrstu i neku koja je sačuvana od zaborava i propadanja. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi bila Gordana Đurić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Univerziteta u Banja Luci i direktor Instituta za genetičke resurse ovog univerziteta. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste nam i večeras bili odani. Vaši prijatelji Dragan Bojić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.